σε ένα διάφορο πάρτι. Στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Στο Παγκράτη.
Ψάχνει η Μαρίνα Σπανού σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη. Το ταξίδι λέγεται το τραγούδι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, και να είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι. Τι πιο ωραίο. Ελπίζουμε λοιπόν να έχετε τουλάχιστον προμηθευτεί το εισιτήριο. Τώρα τη βαλίτσα, εντάξει, μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Η Ελένη Κωστάκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
Καλημέρα, και η Νατάσα Βυσαρίωνα στο άλλο.
Καλημέρα, Ελένη μου. Δεν ξέρω αν έχεις προμηθευτεί εσύ εισιτήριο.
Όχι, ακόμα τίποτα, δεν έχω προμηθευτεί.
Γνήσια Ελληνίδα.
Της τελευταίας στιγμής.
Της τελευταίας στιγμής. Και εγώ συνήθως τελευταία στιγμή είμαι και νομίζω πάρα πολλοί Έλληνες. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει κάπως τα τελευταία χρόνια και αν αρχίζουν και ψάχνουν λίγο νωρίτερα για να δουν που θα πάνε, λόγω νομίζω του οικονομικού, δηλαδή
ναι,
αν ψάξεις, ναι.
Αν τα κλείσεις νωρίτερα έχεις πιο προνομιακές τιμές.
Έτσι είναι. Ειδικά οι Έλληνες εξωτερικού, αυτό το της τελευταίας στιγμής το έχουν ξεχάσει τελείως. Έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα των χωρών που μένουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Γιατί τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, αν τα προμηθευτείς εγκαίρως, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι πολύ πιο οικονομικά, εννοείται.
Πολύ πιο οικονομικά. Και ούτως ή άλλως χρειάζεσαι ένα προγραμματισμό όταν να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, όταν να κάνεις ένα ταξίδι για αρκετές ημέρες. Δηλαδή τώρα σκέψου να μένεις στην Αυστραλία και να θέλεις να έρθεις στην πατρίδα όπου το λιγότερο 2 εβδομάδες αφού το ταξίδι...
Και δεν φτάνει.
Και δεν φτάνει. Είναι πάνω από 24 ώρες. Λοιπόν, διάβαζα κάποια στιγμή μία έτσι στατιστική ουσιαστικά που λέει ότι οι Έλληνες Αυστραλίας είναι εκείνοι οι τουρίστες εντός εισαγωγικών οι οποίοι μένουν το περισσότερο διάστημα στην Ελλάδα και αφήνουν και το μεγαλύτερο εισόδημα, γιατί βεβαίως μένουν αρκετό καιρό, έρχονται συνήθως, μπορεί και για 2 μήνες. Ένα χαιρετισμό στην Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου που μας ακούει. Μας ακούει από την υπέροχη Πρέβεζα και έρχεται για 6 μήνες. Πολλές ευχές λοιπόν εκεί στην παραλία. Σήμερα έχει αεράκι, μας λέει πολύ, εκεί στο Βράχο, στην Πρέβεζα που μένει και μας ακούει από εκεί. Τη στέλνουμε την αγάπη μας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ. Ακόμα δεν την κατεβάσατε, είναι δωρεάν. Και έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων, ειδικά για εσάς τους ναυτικούς που μπορεί να ταξιδεύετε σε διάφορες θάλασσες ανά τον κόσμο. Μπορείτε λοιπόν να έχει τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων και ακόμα εκτός από αυτό είναι και ξενόγλωσσα και αγγλικά και ελληνικά αυτή η εφαρμογή που είπαμε. Της Φωνής Ελλάδας τη βρίσκεται πολύ εύκολα, έχει ένα φι ελληνικό. Μπορείτε όμως βεβαίως και μέσω ίντερνετ, rteco.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και η δική μας vogue.ert.gr. Vogue από το Voice of Greece, και δορυφορικά πηγαίνει η Φωνή της Ελλάδας παντού και βεβαίως μέσω του ERTflix International, αλλά και εδώ στην πατρίδα. Μπορείτε να μας ακούτε στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Εδώ στις κουβέντες μακρινές πάντα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε έτσι για τα πιο σημαντικά νέα του ελληνισμού της Διασποράς, τα οποία τα διαβάζετε κιόλας είτε στη σελίδα μας στο Facebook είτε στο earthnews.gr / ομογένεια. Μπορείτε να τα διαβάσετε και εκεί. Λοιπόν, πέρασαν 50 χρόνια, ακριβώς χθες συμπληρώθηκαν από την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της ABS. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι το δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Το οποίο δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας 9 Ιουνίου του 1975 έκανε την πρώτη εκπομπή σε άλλη γλώσσα. Και μάλιστα στα ελληνικά επέλεξαν τότε. Ξεκίνησε όλο αυτό από ό,τι διάβασα δοκιμαστικά με έναν σταθμό στο Σίδνεϊ και άλλον έναν σταθμό στη Μελβούρνη Και μετά σιγά σιγά βεβαίως όλο αυτό άλλαξε, δηλαδή ενώ είχε ξεκινήσει τελείως δοκιμαστικά σε ένα ραδιοφωνικό πείραμα, τότε ονομαζόταν Radio Ethnic Australia, έμελε να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο του δημόσιου ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού στην Αυστραλία, που εξελίχθηκε ουσιαστικά στην κύρια φωνή της πολυπολιτισμικής Αυστραλίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το SBS έχει εκπομπές και στα ελληνικά και ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, και μιλάμε πάντα για τη δημόσια ραδιοφωνία του Σίδνεϊ, της Αυστραλίας, και έχει βεβαίως και σε πολλές άλλες γλώσσες. Τότε ξεκίνησε με στόχο να παραμείνει για 3 μήνες, αλλά άλλαξαν τα πράγματα και, όπως σας λέω, η πρώτη εκπομπή ήταν στα ελληνικά, συνολικά 7 γλώσσες τότε στο Σίδνεϊ και 8 στη Μελβούρνη. Και σιγά σιγά βεβαίως τα πράγματα αλλάξανε, η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύ συγκινητική. Αναμενόμενο, είναι πάρα πολλές οι εθνικότητες που απαρτίζουν ουσιαστικά τον Αυστραλιανό λαό αυτή τη στιγμή. Οπότε σιγά σιγά αυξανόταν σταδιακά ο αριθμός των γλωσσών. Ξεκίνησε με κατά βάση εθελοντές, τώρα βεβαίως μιλάμε για ένα προσωπικό με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση. Έχει στο επίκεντρο τον σεβασμό, την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και απλώνει δυναμικά τα φτερά της βεβαίως η ραδιοφωνία αυτή και στο χώρο του διαδικτύου, όπως είναι αναμενόμενο. Ο καλός συνάδελφος, ο Θέμης Καλός, είναι ο επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας της SBS στο Σίδνεϊ. Άλλον, αν όλα πάνε καλά, μπορείτε να τον έχουμε και αύριο μαζί μας τηλεφωνικά να μας πει έτσι περισσότερα από όσα γνωρίζει για το πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, ποιες εκπομπές είχαν στην αρχή, για τι θέματα μιλούσαν και πώς είχε εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Κατά τα άλλα, όπως διαβάζουμε εδώ στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση για όλους εσάς που μας ακούτε από το Βέλγιο, και να στείλουμε και ένα χαιρετισμό στον φίλο το Χάρη, το Χάρη Ξενογιάννη, που μας ακούει από τις Βρυξέλλες σε μόνιμη βάση, σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, η κυρία Σοφία Γραμματά, απευθύνει πρόσκληση σε Έλληνες και ομογενείς που μένουν στη χώρα να συμμετέχουν στην επίσημη συνάντηση που θα γίνει με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, που είναι αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουνίου σε 6.30 το απόγευμα στον χώρο της ελληνικής πρεσβείας, και βεβαίως το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτική συνάντηση με τον Υφυπουργό, ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν την ομογένεια και την πατρίδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια μοναδική, θα λέγαμε, ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία για σημαντικά θέματα που απασχολούν την ομογένεια και για μια έτσι συνεργασία. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και να δηλώσετε συμμετοχή, να παρευρεθείτε Τετάρτη 25 Ιουνίου, να γνωρίσετε από κοντά τον Υφυπουργό Εξωτερικών και να συζητήσετε μαζί του. Αυτά προς το παρόν. Ναι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, εδώ όμως το ερμηνεύει η Ανδριάννα Μπάμπαλη, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ιρεμβέργη της Γερμανίας και μια εξεχωριστή ποιητική φωνή.
Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα, τώρα δε σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Κάπου σαν αστείο είπαμε αντίο, πήρα το πικάπ σου και μου πήρες το ψυγείο. Πήρα τα σεντόνια, πήρες την πηγόνια και από το χωρισμό μας έχουν φύγει 3 χρόνια. ξεγέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια, δυο τυγρεγατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνα, στα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και βγάλα το ένα, Παναγιώτη σαν εσένα. Σερενάτα, μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο. Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη γάτα. Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα.
Συνδεθήκαμε λοιπόν, όχι με την Ιρεμβέργη, λίγο βορειότερα όπως μας είπανε, με το Βίτσμπουργκ, αν τα λέω σωστά. Με τη Γερμανία πάντως, αυτό είναι δεδομένο, όπως δεδομένο είναι ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η εκπαιδευτικός και ποιήτρια και πολλά άλλα θα λέγαμε, η Αναστασία Γκίτσι. Την καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σας από το Βίτσμπουργκ, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Βαυαρίας και είναι χτισμένο στο ποταμό Μάιν. Λοιπόν, στο σαλόνι μου σας καλωσορίζω, έχω αχνηστούς ελληνικούς καφέδες και μπρέτσελ φυσικά.
Α, τέλεια! Καφεδάκι λοιπόν με την Αναστασία Γκίτσι και μπρέτσελ φυσικά, πάρα πολύ ωραία, στο Βίτσμπουργκ. Ποια είναι η θερμοκρασία σήμερα, ας πούμε, εκεί, για να έχουμε έτσι μια εικόνα?
Σήμερα έχουμε 19 βαθμούς, νεφελώδεις, και θεωρείται ότι είναι μία ζεστή μέρα. Βέβαια, περιμένουμε ένα μίνι καύσωνα, να πούμε την αλήθεια, και το χαιρόμαστε όλοι εμείς εδώ οι Έλληνες, και στο Βίτσμπουργκ και στην Ιρεβέργη και παντού όπου έρθει.
Όταν λέμε μίνι καύσωνα, πώς το καταλαβαίνουν αυτό στη Γερμανία, δηλαδή για τη θερμοκρασία? Α, 35, άρα καύσωνα, εντάξει, μάλιστα.
Ακριβώς.
Ωραία. Όταν γίνεται αυτό, τι κάνετε, βουτάτε στον ποταμό?
Είναι πολύ ευπροσάρμοστη, θα έλεγα, οι Γερμανοί. Είναι κάτι το οποίο θαυμάζω. Είτε κάνει κρύο, είτε κάνει ζέστη, βρίσκουν τρόπους να απολαμβάνουν τον καιρό. Μπορούν να βγουν στις πισίνες, στον ποταμό, μπορούν να απολαύσουν στις πισίνες τις ιδιωτικές που έχουν, στις αυλές τους. Και φυσικά μιλάμε εκεί που υπάρχουν, δυνατότητες για σπίτια και όχι... πολυκατοικίες δηλαδή, ναι, μεγάλες πόλεις, εκεί που μπορούν να το κάνουν. Και όταν έχουν χιόνι, επίσης το χαίρονται πραγματικά. Δεν τους περιορίζει τίποτα, πραγματικά.
Μάλιστα. Σε αντίθεση με εμάς που είναι γεγονός, ο καύσωνας μπορεί να μην μας περιορίζει, αλλά στο χιόνι...
Ακριβώς. Στο χιόνι σταματά, και στη βροχή επίσης σταματάνε τα πάντα. Νομίζω.
Και στη βροχή σταματούν τα πάντα, ναι. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί σταματούν τα πάντα. Λοιπόν, Αναστασία Αγγίτση, σαν να σε γνωρίζουμε χρόνια, σαν να έχουμε βρεθεί στο σπίτι σου και να τρώμε τα μπρέτσελ και να πίνουμε ελληνικό καφεδάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι συνομιλούμε στο Facebook το τελευταίο διάστημα. Μπορεί όμως να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι μας έχεις στείλει με πάρα πολύ αγάπη και με ιδιαίτερους χαιρετισμούς τις ποιητικές σου συλλογές. Ξεχωριστές ποιητικές συλλογές. Και λέω ξεχωριστές γιατί είναι από εκείνα τα ποιήματα που θα ήθελες να τα δεις σε performance. Ή όπως συζητούσαμε και με την Ελένη πριν, σε video poem, poem video, πώς το λέτε ακριβώς?
Χαίρομαι πολύ για την οικειότητα και την αμεσότητα. Και χαίρομαι επίσης που χρησιμοποιήσατε, κυρία Βυσαρίων, συνατάσσα, έτσι αν μου επιτρέπεις.
Ναι, ναι.
Και Ελένη, φυσικά, που χρησιμοποιήσατε τη λέξη αγάπη. Πολύ παθή έννοια, την αγαπώ και σαν ποιήτρια και σαν θεολόγος. Συχνά ξεκινάω έτσι και τα μαθήματα. Αγάπη σε ό,τι κάνουμε. Ποίηση επίσης σε ό,τι κάνουμε. Τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το σημείο συνάντησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αγάπη.
Ναι.
Θυμάμαι σχετικά με το video poems θα το πούμε, ή video art όταν δεν έχει να κάνει με poem, αλλά video poem όταν ουσιαστικά το ποίημα βρίσκεται στο κέντρο της βιντεοσκοπικής αυτής δημιουργίας. Ένα άλλο έργο δημιουργείται που στηρίζεται ή αφορμάται από ένα ποίημα. Και έτσι λοιπόν συνδέονται τρεις διαφορετικές μορφές. Οι εκφάνσεις τέχνης, ο λόγος, η εικόνα και ο ήχος φυσικά. Ο ήχος, όπου ήχος μπορείτε να, επίσης να σκεφτεί ο καθένας και τη σιωπή που μπορεί να έχει, έτσι, mm-hmm. σε ένα video poem, δηλαδή σε ένα μικρό κομμάτι κινηματογραφικό, έτσι, σε μια μικρή δημιουργία. Και όταν αυτά συνδέονται, δημιουργούν ένα άλλο καινούριο έργο. Αυτό είναι το video poem. Ουσιαστικά, η συνάντηση διαφορετικών εκφάνσεων της τέχνης ή διαφορετικές κατηγορίες τέχνης, αν θέλετε. Πώς ξεκίνησε αυτό? Ακριβώς από αυτή την ανάγκη που είπατε κι εσείς. Ακριβώς από αυτήν την ανάγκη, αυτό το οποίο λέγεται, αυτό το οποίο διαβάζει κάποιος, να μπορεί είτε να το ακούσει είτε να το δει. Mm-hmm. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο στίχος της Κικής Δημουλά, που λέει «Οι λέξεις φταίνε». Αυτές ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά-σιγά να αρχίσουν να συμβαίνουν.
Ναι, είναι πολύ ωραίος στίχος, πραγματικά.
Και νομίζω ότι από την ποιητική πλευρά, καθώς με τις λέξεις έχουμε να κάνουμε η εργασία μας, οι λέξεις είναι. Από εκεί θα ξεκινήσουν. Τώρα κάποιος video artist φυσικά θα μπορούσε να πει ότι κάτι άλλο φταίει και ξεκινάει. Αλλά για μένα προσωπικά οι λέξεις είναι αυτές που νοηματοδοτούν την όποια πορεία που θα έχει αυτή η λέξη, η έννοια και κατόπιν βέβαια το σύνολο το οποίο θα συναντηθεί είτε με τον ήχο είτε με την εικόνα.
Οι λέξεις ήταν αυτές που σας οδήγησαν και στην ποίηση. Δηλαδή, τι ήταν αυτό, Αναστασία Αγγίτση, που σε οδήγησε στο να αρχίσεις να γράφεις και να αποτυπώνεις πάνω στο χαρτί με μολύβι? Σκέψεις, προβληματισμούς, όνειρα, αγωνίες?
Είναι όλα αυτά και με μια λέξη, μια ανάγκη, θα έλεγα περισσότερο, να οικειοποιηθώ κάτι το οποίο είναι ανίκιο. Αυτή η εσωτερική φωνή που ίσως την έχει πει πολύ όμορφα ο Πεσόα, αυτό το οποίο ποτέ δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και υπάρχει μέσα μας, μια τεράστια σπηλιά που προσπαθούμε να την εξερευνήσουμε. Και όταν την και δεν ξέρω αν τελικά ποτέ μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι την έχουμε εξερευνήσει, και ίσως δεν θα έπρεπε, γιατί τότε θα έχουν τελειώσει και κάποια πράγματα. Η ανάγκη να εκφραστεί αυτό που πολλές φορές δεν μπορεί να εκφραστεί. Η ανάγκη και η παρατήρηση που γίνεται στον κόσμο και λες ότι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η εκδοχή. Συνήθως μου αρέσει να μιλάω με λέξεις ποιητών γιατί τα λένε πολύ καλύτερα. Και γιατί θεωρώ ότι οφείλουμε να μνημονεύουμε και να θυμόμαστε αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Τίποτα εξάλλου δεν γίνεται με παρθενογέννηση. Το έχω καταλάβει. Είναι μια πολύ βαθιά πεποίθησή μου. Αλλά ο Τάσος Βαδίτης λέει το εξής: συγχωρέστε τους ποιητές που τους ταλαιπωρούν ή τους βασανίζουν πολλά εκατομμύρια εκδοχές ενός μοναδικού κόσμου. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό που βλέπω. Αισθανόμουν πάντα από πολύ παιδί, αισθανόμουν δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό, κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει. Και αυτή εδώ η προσπάθεια σύγκλησης, αποκάλυψης, αν θέλετε, της πραγματικότητας, ίσως είναι αυτό που προσπαθούσα κάθε φορά να αποδώσω στο χαρτί. Αν το έχω καταφέρει, όχι, δεν το ξέρω σε καμιά περίπτωση, άλλοι θα το πούνε. Έχω καταφέρει όμως να τη θασέψω λίγο μέσα αυτήν την ορμή, τη φωνή, η οποία έρχεται και λέει, είναι και αυτό ίσως, δες το και έτσι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε, κυρία Γκίτση. Καλημέρα και από εμένα.
Καλημέρα, κυρία Κωστάκη.
Μου δώσατε πολύ ωραίο πάτημα για να μας πείτε λίγα λόγια για ποια είναι τα θέματα που σας εμπνέουν όταν γράφετε. Είναι εικόνες, είναι εμπειρίες, προσωπικές σας εμπειρίες που τις έχετε συμπεριλάβει μέσα στην ποιησή σας. Αυτή η φωνή που είπατε, τι είναι αυτό που σας οδηγεί?
Νομίζω ότι κάθε περίοδος, η οποία μάλλον αντανακλάκεται τις συγκεκριμένες ποιητικές συλλογές, μολονότι έχω ξεκινήσει από το 2000 η πρώτη μου ποιητική συλλογή, έχει δημοσιευτεί, έχει εκδοθεί. Θέλω να πω ότι μέχρι το 2023, που είναι τελευταία μου, έχουν εκδοθεί 4 ποιητικές συλλογές. Κάθε μια αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κάποιες φορές και μια δεκαετία. Τα θέματα εναλλάσσονται. Στην πρώτη ποιητική συλλογή, το ξέρω, είναι κάπως αργά. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης που με απασχόλησε ήταν ο χρόνος. Έξω και φαίνεται, ξέρω, είναι κάπως αργά. Ο χρόνος, λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη διάσταση στη ζωή του καθενός, που κυλάει άλλοτε γρήγορα, άλλοτε αγχωτικά, άλλοτε όμως αργά και βασανιστικά. Λοιπόν, αυτό το ρυθμό που δεν σταματάει πουθενά, παρά μόνο μπροστά στη σιωπή, νομίζω ότι ήταν το κυριότερο κεφάλαιο εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που με απασχόλησε. Το δεύτερο ποιητική συλλογή, το «Κορίτσι των σκοτεινών δασών», εκδίδεται το 2010. Εδώ έχουμε να κάνουμε κυρίως με την... υπάρχει μια θεολογική συνομιλία, θα έλεγα, με το, αυτό που έλεγα το άγνωστο, το ανίκιο, αν θέλετε, το οποίο προσπαθώ να προσδιορίσω ή να καταλάβω ποια είναι η σχέση μου με αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο, ποιες είναι οι πληγές, οι οποίες μέσα από τις πληγές και μέσα από τις ρογμές που δημιουργεί η υπαρξιακή αυτή αναζήτηση του ανθρώπου βρίσκει ανάπαυση, και ποια είναι αυτή η ανάπαυση. Επομένως, θα έλεγα ότι ήταν οι πληγές, αν θέλετε, η ανθρώπινη πορεία, η ανθρώπινη πορεία που ξεκινάει με το χρόνο, συμπορεύεται με το χρόνο, αλλά κάπου εκεί βρίσκει ή προσπαθεί να βρει τον άλλον, τον ξένο. Η τρίτη ποιητική συλλογή, το ότι
πριν προχωρήσουμε στην τρίτη ποιητική συλλογή, Αναστασία Γκίτση,
ναι,
να διαβάσω ένα μικρό ποίημα για αυτό που μόλις μας είπες, για το «Κορίτσι των σκοτεινών δασών». «Πόθος δεν αναστήθηκε. Έφυγες σαν από πάντα να ερχόσουν. Και ύστερα έφυγες και νύχτωσε το κορμί μου. Φόρεσα μαύρα κι ας μη μου πηγαίνανε. Και νίστεψε η ψυχή μου, αδυνάτησε η πίστη, κι ας λάλησε δυο ο αλέκτορ. Και πόθος δεν αναστήθηκε ποτέ. Αιωνίασε η μνήμη αυτού, κι ας μην κοιμόταν στιγμή. Σώμα ας μην θυμόταν να κατοικήσει. Πόθος δεν αναστήθηκε ποτέ». Για να πάρουν και μια μικρή εικόνα οι ακροατές μας από αυτά που μόλις ανέφερες για το «Κορίτσι των σκοτεινών δασών» και για όλα αυτά που μπορεί να σε έχουν εμπνεύσει στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή.
Χαίρομαι απίστευτα που διαλέξατε αυτό το ποίημα. Να πω ότι η ποιητική αυτή συλλογή ήταν και η πρώτη που παρουσιάστηκε εν είδη performance και σε μια πολύ ωραία συνεργασία. Και μάλιστα ήταν και, θα έλεγα, η πρώτη στιγμή όπου το σύγκορμα κάνει την εμφάνισή του στο ελληνικό κοινό, στη Θεσσαλονίκη, και πολλά από τα ποίηματα, 10 ποίηματα από αυτά, έχουν μελοποιηθεί, αλλά σε σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους από τον Ηλία του Χατζόγλου, και έχουν αποδοθεί εικαστικά, είτε με τη μορφή ζωγραφικής, είτε με τη μορφή γλυπτικής, από την Αναστασία την Παπαθανασίου.
Μάλιστα. Πριν να πούμε, να μας πεις και για την τρίτη ποιητική συλλογή και αμέσως μετά να πούμε και για στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι το σύγκορμα που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Όσο αφορά την τρίτη ποιητική συλλογή, το «Ό,τι λείπει συναρμολογείται», το «Πιογραφίες», και μάλιστα το «Ό,τι λείπει», το «λείπει» είναι με ύψιλον, έτσι, δηλαδή το ρήμα είναι με ύψιλον και ύψιλον γιώτα στο τέλος, όπου γίνεται ένα παιχνίδι, θα έλεγα, λεκτικό, αφορμάται από ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό που είναι ο χαμός του πατέρα μου. Βρίσκομαι στο τρένο για Νιρεμβέργη, διότι εγώ κατοικώ στο Βίτσμπουργκ, αλλά το σχολείο στο οποίο εργάζομαι είναι η Νιρεμβέργη. Είναι στη Νιρεμβέργη, είναι το ελληνικό σχολείο της Νιρεμβέργης. Και εκεί λοιπόν μαθαίνω ότι ο πατέρας μου έχει φύγει. Όλη αυτή η διαδρομή ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολη, σαφώς. Μπορείτε νομίζω να το διαισθανθείτε, να το καταλάβετε. Εκεί λοιπόν, με το πέρασμα του χρόνου και συγκεντρώνοντας και άλλα ποίηματα, συνειδητοποιώ ότι σαφώς και ότι λείπει, λείπει. Ωστόσο όμως, ό,τι έχει απομείνει από όλα αυτά που μας έχουν προσφέρει οι άνθρωποι, είναι αυτά τα οποία συναρμολογούνται. Είναι δική μας όμως υπόθεση να τα συναρμολογήσουμε. Η διάδραση δεν τελειώνει ποτέ, ακόμα και από αυτούς που έχουν φύγει. Νομίζω εδώ έρχεται το γεννησιουργό και το δημιουργικό κομμάτι του κάθε καλλιτέχνη. Του ποιητή να συναρμολογεί τις λέξεις και τα θράψματα αυτά της μνήμης και να μπορεί να τα αποτυπώνει σε ένα χαρτί. Έπειτα να έρχεται κάποιος άλλος να τα παίρνει, είτε ο μουσικός, είτε ένας βιντεοάρτιστ, και να τα δίνει τη δική του μορφή επίσης. Και με αυτόν εδώ τον τρόπο νομίζω ότι ξαναζεί και ξαναζεί. Όχι μόνο η λέξη, αλλά και η μνήμη η οποία έχει αποτυπώσει η λέξη.
Ναι, πολύ ωραίο αυτό, πραγματικά, όπως το λέτε. Και είναι μία ποιητική συλλογή αυτή, η τελευταία που κυκλοφόρησε το 2023, εκδόσεις Σεξπυρικών, που σε γενικές γραμμές διαβάζεται, αλλά θα θέλαμε ένα βίντεο poem ή μία performance κανονικά, έτσι. Μπορεί να διαβαστεί. Κάποια ίσως δεν ακούγονται τόσο, έτσι, κάποια από τα ποίηματα αυτά, αλλά γιατί έχουν επαναλήψεις, έχουν ένα περίεργο ένα παιχνίδι με τις λέξεις και ένα παιχνίδι του πώς είναι γραμμένα στο κείμενο. Πάνω στο χαρτί, το οποίο όταν το διαβάζεις το καταλαβαίνεις, αλλά όταν το ακούς δεν είναι το ίδιο. Αλλά σαφώς και εδώ μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Όχι, δεν θα γλιτώσουμε. Προειδοποίηση πρώτη. Θα έρθουν μέρες δίχως κόκκινο στα πέταλα, ώρες δίχως λέξεις στις τελείες, μάτια δίχως μπλε στην ήριδα, θα γεμίσουν οι λάσπες, παιδιά δίχως χέρια και πόδια, να κρατηθούν στο βήμα, θα μας βγάζουν την γλώσσα. Είναι γενικώς ιδιαίτερη έτσι η γραφή, αλλά είναι αυτό που λέγαμε για το βίντεο poem πριν. Έχετε μπει και στη διαδικασία κάποιας performance ή όλο αυτό γίνεται κατά βάση με βίντεο, δηλαδή μία καταγραφή μέσω κάμερας?
Ουσιαστικά ξεκίνησε πρώτα με performance. Το 2011 τώρα, αν δεν κάνω λάθος, όταν στη Θεσσαλονίκη Βρεδικό Παράλαξ είχε για πρώτη φορά δημιουργήσει το λιμάνι αλλιώς, μια μεγάλη δράση, η οποία συνεχίστηκε και για πολλά άλλα χρόνια. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε η ποιητική συλλογή «Το κόρι σκοτεινό δασόν», εν είδη performance από τη δική μου την πλευρά, αλλά υπήρχε και πάλι συμμετοχή του οικαστικού κομματιού έργων και ηχητικού, και στο τέλος ουσιαστικά είχε και ένα, θα έλεγα, ένα γιορταστικό τρόπο, ένα πάρτι, καθώς η μελοποίηση των ποιημάτων μου κυρίως από τον Ηλία του Χατζόγλου είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Επομένως υπήρξε εν είδη performance. Από εκεί και έπειτα όμως, η performance δεν είχε να κάνει μόνο με τη δική μου την ποίηση. Εδώ στην Νιρεμβέργη, στη Γερμανία δηλαδή, από το 2017 ήδη παρουσίασα με τον Χρήστο τον Κολοτούρο, που είναι αδελφός του βιντεοάρτης του Γιάννη του Κολοτούρου, είχαμε παρουσιάσει Τάσο Λιβαδίτη σε ελληνικό και γερμανικό κοινό, εν είδη performance. Το 2019 παρουσιάστηκε σε δική μου επιμέλεια, δηλαδή ιδέα, σύλληψη, επιμέλεια, σε συνεργασία και οργάνωση βέβαια με ένα πάρα πολύ δραστήριο Φεράιν, με ένα πολύ δραστήριο, μια πολύ δραστήρια λέσχη εδώ στην Νιρεμβέργη, η ελληνική λέσχη, καλλιτεχνική ελληνική λέσχη Νιρεμβέργης, που δραστηριοποιείται χρόνια στην Νιρεμβέργη, με πρόεδρο τον Γρηγόρη τον Νικηφορίδη, και παρουσιάσαμε έναν ποιητή που δεν το γνωρίζανε τόσο πολύ οι Έλληνες, και και όχι και οι Γερμανοί, θα έλεγα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Φρίντριχ Ρούκερτ, τον οποίο το γνωρίζουμε εμείς από τον Μάλερ που έχει μελοποιήσει κάποια ποίηματά του.
Ναι.
Τα τραγούδια για νεκρά παιδιά. Και αυτό έγινε πάλι εν είδη performance, δηλαδή με την μορφή της performance. Μετά θα έλεγα ότι σιγά σιγά και με την σωστή και κατάλληλη επαφή με έναν, και συγχρονισμό θα έλεγα με έναν άλλο καλλιτέχνη, με έναν βίντεο artist, μπόρεσα και συνόδεψα, ας πούμε, τις λέξεις με την εικόνα, με το βίντεο. Έτσι έγινε. Okay, νομίζω ότι είναι πολύ συνδεδεμένα αυτά. Η performance είναι συνδεδεμένη. Είναι η προσπάθεια του ποιητή και του δημιουργού να εξωτερικεύσει τη φωνή του, και εκεί χρειάζεται και ο ίδιος πάνω στη σκηνή να το κάνει. Βέβαια, θα σας πω κάτι. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Ακόμα και στην τάξη. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί θα το καταλάβουν.
Ναι.
Φόβος μας είναι να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τη δική μας, το δικό μας το ρυθμό με το ρυθμό των παιδιών. Νομίζω εκεί υπάρχει, εκεί έγκυται και ένα επιτυχημένο μάθημα, και μάλιστα σε μαθήματα όπως είναι ανθρωπιστικών ή όπως είναι τα θρησκευτικά, που χρειάζονται ζωντάνια. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Κυρία Γκίτσι, πριν πάμε στην εκπαιδευτική σας πορεία, αναφέρατε πριν το Σιγκορμάν, το λέω σωστά.
Σιγκορμάν, ναι, βεβαίως, πολύ σωστά.
Πείτε μας λίγα λόγια τι είναι αυτό.
Το Σιγκορμάν είναι μια παρέα τριών καλλιτεχνών που ξεκίνησε το 2011 κοντά, 2010-2011, όταν πλέον ένας μουσικός που χωρίς να γνωρίζει την ποιησή μου μελοποιεί ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Και κατόπιν οικαστικός, πολύ όμως φίλη μου, η Αναστασία Παπαθανασίου, έρχεται και συνοδεύει το ποίημα αυτό με καλλιτεχνικές δημιουργίες. Δηλαδή, μιλάμε για μια διαδραστική έμπνευση, έτσι θα το πω. Δηλαδή, ένας μουσικός, μια ποιήτρια και μια οικαστικός, τι κάνουνε, αλληλοεμπνέονται με σκοπό να δημιουργήσουν κάτι κοινό. Το Σύγκορμα είχε πολλές παρουσιάσεις και πολλές παρουσίες, θα έλεγα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ξανά Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Και κάθε φορά προσαρμοζότανε. Ήταν πάρα πολύ εύπλαστο, θα έλεγα. Δηλαδή, κάποια φορά δίναμε περισσότερο βαρύτητα στο μουσικό κομμάτι του ποίηματος. Κάποια φορά περισσότερο ήταν εικαστικό. Δηλαδή, ήταν μια εικαστική έκθεση. Όλα όμως ήταν εναρμονισμένα, ισόποσα.
Ναι.
Μπορεί να υπήρξε ένας τονισμός περισσότερο. Αυτή τη φορά είναι μια έκθεση, την άλλη φορά κάτι άλλο. Αλλά με απόλυτο σεβασμό στην τέχνη του άλλου και με απόλυτο σεβασμό στο αρχικό υλικό του άλλου. Δεν ήταν τόσο, δηλαδή για μένα δεν είναι τόσο προσωπικό. Η τέχνη τουλάχιστον από μόνη της μιλάει. Δεν είναι τόσο το προσωπικό ποιος.
Ήταν μια συνεργασία, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι. Και συνεχίζει να είναι μια συνεργασία. Απλώνοντας περισσότερο, μπαίνοντας και ένας βίντεο άρτης στην προκειμένη περίπτωση, γιατί έχουμε και άλλη τη τέχνη, τη τέχνη της εικόνας πλέον.
Ναι, βέβαια.
Είναι η τέχνη της εικόνας.
Είναι και η τέχνη της εικόνας, και καταλαβαίνουμε ουσιαστικά μέσα από τα βίντεο poems, μέσα από τις performances, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μία διάδραση και μία αλληλεπίδραση με το κοινό. Που αν θέλουμε, ένα βιβλίο ποίησης το παίρνει ο αναγνώστης, μπορεί να το διαβάσει στο σπίτι του, στο μετρό, αλλά δεν έχει αυτή την επαφή και αυτή την αλληλεπίδραση, είτε με τον ποιητή, είτε αν θέλεις και με κάποιον performer. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση που δίνει και μια νέα μορφή στην ποίηση σήμερα. Να πάμε όμως και σε αυτό το εκπαιδευτικό κομμάτι. Σπουδάσατε σε Αναστασία Γκίτση θεολογία εδώ και έκανες και μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Ήταν κάτι που το ήθελες εξ αρχής, το να ασχοληθείς με τη θεολογία? Έχει να κάνει με όλο αυτό που μας είπες πριν για την αγάπη, που ουσιαστικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην χριστιανική θρησκεία?
Ναι, ήταν επί τούτου. Δηλαδή, οι σπουδές μου ήταν να ασχοληθούν με το υπαρξιακό, με την υπαρξιακή εκδοχή του εαυτού μου. Γι' αυτό και η πρώτη μου επιλογή ήταν θεολογική. αξιολογία. Mm-hmm. Τότε βέβαια οι βάσεις ήταν πολύ, πολύ πιο υψηλές, με 18 και περνούσαμε. Και όχι μόνο δεν το έχω μετανιώσει, θεώρησα πραγματικά ευλογία το γεγονός. Θα χρησιμοποιούσα ένα θεολογικό όρο, ευλογία το γεγονός να περάσω θεολογία, καθώς είναι μια επιστήμη η οποία είναι λυτρωτική. Τουλάχιστον όταν ουσιαστικά την προσεγγίσεις, έτσι,
ναι.
Έκανα σπουδές και στην Ελλάδα και μάλιστα με τη βοήθεια του πολύ διακεκριμένου και πολύ αγαπημένου καθηγητή που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, του Νικόλαου Ματσούκα, και με δική του προτροπή πήρα υποτροφία και βγήκα στο εξωτερικό. Πήρα υποτροφία από το Βατικανό για κάποιους μήνες στη Γαλλία για την εκμάθηση της γλώσσας και κατόπιν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Εκεί έγινε στην Ελβετία. Έζησα κάποιους μήνες στη Γαλλία και κατόπιν στην Ελβετία, όπου μετά από 3 χρόνια σπουδών παρέδωσα το μεταπτυχιακό μου, γύρισα και έδωσα εξετάσεις στα ΣΕΠ και έκτοτε για 20 χρόνια βρίσκομαι στην εκπαίδευση. Τα τελευταία 9 χρόνια στη Γερμανία.
Πάρα πολύ ωραία. Είπατε ότι ζείτε 9 χρόνια στη Γερμανία. Πώς βρεθήκατε εκεί?
Ζώντας στο εξωτερικό τη χρόνια, δηλαδή και σαν φοιτήτρια, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε μου άρεσε να αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλές πατρίδες. Τα βήματά μας μπορούν να πατήσουν σε πολλές πατρίδες. Όταν φύγαμε από εδώ, βέβαια φύγαμε την οικογένειά μου. Το παιδί ήταν ακόμα, έχουμε μια κόρη, ήταν ακόμα πολύ μικρή, η οποία τώρα έχει ενσωματωθεί πλέον εντελώς στη γερμανική κουλτούρα. Φύγαμε γιατί θέλαμε να διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο επιστημονικά, θα λέγαμε, την επιστήμη μας. Και για μένα αυτό υπήρξε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η Γερμανία έχει έναν πλούτο θεολογικό. Mm-hmm. Και καλλιτεχνικό, βέβαια, στην πορεία, από ό,τι κατάλαβα, έτσι φυσικά. Και η Γερμανία ήταν και πιο οικία στον σύζυγο, καθώς ήταν παιδί της ομογένειας. Επομένως ήταν πιο οικία στο σύζυγο. Είχαμε όμως βλέψεις και για άλλη χώρα, να σας πω την αλήθεια. Στη Γερμανία όμως έτυχε εκείνη την περίοδο και έτσι θα λέγαμε ότι μείναμε. Και ελπίζω και ευελπιστώ να μείνουμε για όσο ακόμα χρειαστεί.
Μάλιστα. Διδασκαλία στο ελληνικό σχολείο της Νιρεμβέργης.
Βεβαίως.
Ναι, πες μας, Αναστασία μου.
Γυμνάσιο και Λύκειο Νιρεμβέργης, αγαπημένα πλάσματα. Εδώ έχουν μείνει λίγα σχολεία πλέον. Ήταν περισσότερα, κλείσανε αρκετά.
Για δεν μένα είναι κάπως λίγο οξύμορο αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι είχαμε και ένα τελευταίο κύμα μετανάστευσης στην περίοδο της κρίσης προς τη Γερμανία.
Είναι λίγο οξύμορο. Βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν και τόσα ελληνικά σχολεία, αρκετοί αναγκάζονται να στέλνουν τα παιδιά, αναγκάζονται ή κάποιοι άλλοι το επιθυμούν, σαφώς, σε αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, να το στέλνουν σε γερμανικό σχολείο.
Ναι.
Κοιτάξτε, εγώ κάνω 136 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω και 136 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να έρθω.
Απίστευτο.
Για να διδάξω επί 9 χρόνια. Είναι δύσκολο για το παιδί αυτό ή για μια οικογένεια, ας πούμε, να περνάει αυτή την ταλαιπωρία. Ενώ με το παιδί εννοώ, δηλαδή να πηγαίνει. Επομένως, η εύκολη λύση και το πιο πρακτικό είναι να πάνε τα παιδιά σε γερμανικό σχολείο. Επομένως, υπάρχει μια διαρροή εκεί.
Ναι.
Όσοι έρχονται, των πραγμάτων μόνο αν βολέψει θα μπορούν να πάνε στο ελληνικό σχολείο ή επί τούτου όταν το θέλουν και επομένως θα μπουν και στη διαδικασία αυτή.
Μπαίνουν παρόλα αυτά σε διαδικασία να πάνε σε ένα απογευματινό σχολείο, σε ένα σαββατιάτικο σχολείο της κοινότητας.
Ναι.
Αυτό το κάνουν, ώστε να διατηρηθεί λίγο η επαφή με τη γλώσσα, με αυτή την έννοια.
Πάρα πολύ σωστά, πολύ καλά το λέτε. Υπάρχουν τέτοια τμήματα, τα τμήματα ελληνικής γλώσσας ή κάποιες κοινότητες όταν δεν υπάρχουν αυτά τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που ουσιαστικά στηρίζονται από το Υπουργείο. Οι κοινότητες, όσο πιο δραστήριες είναι, και υπάρχουν αρκετές δραστήριες κοινότητες σε διάφορες περιοχές εδώ της Γερμανίας και της Βαυαρίας ειδικότερα, όπου στέλνουν τα παιδιά το απόγευμα ή Σάββατο.
Ναι.
Για ελληνική γλώσσα, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά είναι μόνο για τα ελληνικά. Τώρα από εκεί πτέγεται στην κάθε λειτουργό, στην κάθε εκπαιδευτικό, κατά πόσο ουσιαστικά θα διδάξει και άλλα πράγματα πέρα από την ελληνική, και εννοώ παράδοση, κουλτούρα κτλ. Εμείς όμως έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο το γυμνάσιο είναι και δίγλωσσο, και ελληνικό και γερμανικό. Το ελληνικό είναι αμιγώς ελληνικό. Εγώ από φέτος είχα τη χαρά να είμαι και στο λύκειο της Νιρεβέργης, της Στουτκάρδης, για μία ημέρα. Οπότε χάρηκα ακόμα περισσότερο τη γνωριμία με άλλα 120 υπέροχα πλάσματα, λύκειο μόνο στη Στουτκάρδη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής, στο κομμάτι των θρησκευτικών που από ό,τι καταλαβαίνω, Αναστασία μου, διδάσκεις. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά? Θεωρείς ότι, γιατί ακολουθείτε το πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Τα βιβλία μας, τα βιβλία τα ελληνικά δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερο τα παιδιά που γνωρίζουμε ότι απομακρύνονται πολλές φορές. Από ποια θρησκεία θα πω. Να έρθουν λίγο πιο κοντά, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να ένας άνθρωπος να έχει τη δύναμη της πίστης, έτσι.
Δεν νομίζω θα μπορούσαμε να κλείσω ρότερα η ερώτηση, εννοώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο εφαλτήριο δύναμης από την πίστη και μεγαλύτερο στήριγμα. Κοιτάξτε, ακούστε, τα θρησκευτικά, εγώ τουλάχιστον από το feedback που μπορώ να έχω από τα παιδιά και μάλιστα μέσα σε ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης που κάνω πάντα και δίνω στα παιδιά, εγώ η ίδια δηλαδή, να με κρίνουν, όχι εμένα όμως προσωπικά, το μάθημα των θρησκευτικών, φυσικά εγώ ουσιαστικά το φέρω, εγώ είμαι ο φορέας του, αλλά παρόλα αυτά, ρωτώντας αν είναι απαραίτητο, αν μπορούσα να μεταφέρω τις απαντήσεις τους, θα τις συμπυκνώσω μόνο στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο κυρίως στην ηλικία μας. Γιατί ψαχνόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε. Και γιατί είναι το μάθημα στο οποίο θα σας πω τι λένε, εκφράζουμε τη γνώμη μας. Πείτε μου, είναι δύσκολο να εκφράσουν τα παιδιά τη γνώμη τους, τις ερωτήσεις τους κυρίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στα άλλα μαθήματα, όταν είναι πιεσμένα από μια ύλη που πρέπει να βγει.
Ναι, ναι.
Όχι ότι δεν υπάρχει ύλη που πρέπει να βγει και στα θρησκευτικά.
Δεν είναι το ίδιο όμως.
Αλλά εντάσσονται οι αγωνίες των παιδιών μέσα σε αυτή την ύλη. Mm-hmm. Εντάσσονται. Επομένως, εκ των πραγμάτων, τις ακούμε, τις αφουγκραζόμαστε. Και κατόπιν τις επεξεργαζόμαστε, χωρίς να δίνουμε απαντήσεις. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε, μα δεν μας δίνεται οι απαντήσεις, δεν είναι ναι ή όχι.
Ναι,
οι απαντήσεις είναι, εσύ πρέπει να δώσεις την απάντηση, αφού σταθείς κριτικά μπροστά σε αυτό το ηθικό, σε αυτό το άλλο το ηθικό το πρόβλημα. Και εκεί καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι η διαδικασία, η παιδαγωγική, της αφύπνισης, της κριτικής σκέψης.
Θέλω να πω ότι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο μόλις μας ανέφερες, Αναστασία Γκίτση, σαφώς και υπάρχει πολύ έντονα στη θρησκεία, στα θρησκευτικά, στο κομμάτι της θεολογίας, αλλά πολλές φορές τα βιβλία μας είναι αρκετά στήρα, οπότε από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τον εκπαιδευτικό πώς θα δώσει όλα αυτά που μόλις μας ανέφερες. Και φαντάζομαι ότι το κομμάτι της performance που μας έλεγες πριν και των video poems έχει βοηθήσει και σε αυτό, στο πώς θα προσεγγίσεις τα παιδιά.
Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια να πω ότι τα βιβλία των θρησκευτικών, γιατί δεν ξέρω μέχρι που πάει η γνώση του καθενός σχετικά με το βιβλίο των θρησκευτικών, ίσως είναι από τα περισσότερα βιβλία τα οποία έχουν αλλάξει τόσες πολλές φορές και έχουν δώσει με την προοπτική να γίνουν φάκελοι, να είναι δηλαδή μια πηγή πληροφοριών που ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πάντοτε φυσικά υπάρχει μια συγκεκριμένη σπονδυλική στήλη με την ύλη, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις όσο γίνεται καλύτερα και πιο δημιουργικά για να μπορέσεις να αγγίξεις τα παιδιά και τις ανάγκες τους. Ειλικρινά έχει γίνει φοβερή δουλειά. Τα δε συνέδρια που γίνονται από την πλευρά των θεολόγων και τα οποία γίνονται workshops, έτσι ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος ο θεολόγος και τα οποία γίνονται και διαδικτυακά, έτσι να είναι καλά η τεχνολογία, μας έχει βοηθήσει απίστευτα σε αυτό. Ανοίγει έναν ορίζοντα καταπληκτικό. Δεν είναι τα παροχημένα δηλαδή βιβλία. Σαφώς πάντοτε υπάρχουν.
Καλά, κάποια κομμάτια το φαντάζομαι. Ναι.
Φυσικά. Μα το γεγονός όμως ότι υπάρχει μια κίνηση. Τώρα, ας πούμε, ετοιμάζονται πάλι τα νέα βιβλία. τα οποία στηρίζονται σε πολύ συγκεκριμένες παιδαγωγικές διαδικασίες που στηρίζονται στις ανάγκες των παιδιών, στις επικαιροποιημένες ανάγκες των παιδιών.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Και οι ανάγκες τους και η ζωή τους πλέον προσπερνάει τους ίδιους. Είναι δυνατόν να μην δεν προσπεράσει τους καθηγητές,
ναι,
που
ναι,
λέμε κάθε φορά τα παιδιά παραμένουν οι ίδιοι, εμείς μεγαλώνουμε. Μπαίνουμε όμως σε τάξεις που οι ηλικίες είναι ίδιες. Αυτά αλλάζουν. Μεγαλώνουμε και εμείς. Επομένως, σαφώς και συμφωνώ απόλυτα ότι περνάει από το πρόσωπο του καθηγητή, αλλά βοηθάνε πλέον και ευτυχώς το Υπουργείο που έχει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στο να επικαιροποιούνται όσο γίνεται περισσότερο. Mm-hmm. Τα παιδιά αναζητούν όμως την πίστη. Και βέβαια στα θρησκευτικά δεν μιλάμε τόσο για την πίστη, δεν βαθμολογούμε δηλαδή θέλω από την πίστη, αλλά εξηγούμε ιστορικά γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη την πίστη.
Σωστά.
Γιατί μπορεί να βοηθήσει ψυχολογικά.
Σωστά, σωστά. Έτσι,
δηλαδή δεν είναι, ενώ δεν υπάρχει κατήχηση, δεν γίνεται κατήχηση.
Ναι, ναι, ναι.
Πολλές φορές, ναι. Επιστημονικά, τελευταία, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σας πω αυτό, μέσα στο πλαίσιο μιας δράσης παιδαγωγικής, είχα καλέσει τον πολύ αγαπημένο φίλο, καθηγητή Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, πρόεδρο και κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής και μουσικό, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον Σταμούλη, mm-hmm. που είναι μαέστρος κιόλας, πέρα από καθηγητής. Σε μια διαδικτυακή συνάντηση με τα παιδιά. Δηλαδή, να δουν έναν άνθρωπο πνευματικό και να μιλήσει ουσιαστικά και να τον ρωτήσουν ό,τι θέλουν να το ρωτήσουν. Σας διαβεβαιώ ότι ήταν τόσο ζωντανή αυτή εδώ η συνέντευξη που έγινε. Τα παιδιά μου είπαν θέλουμε ξανά. Δεν μας έφτασε αυτή η μία η ώρα ή οι δύο ώρες.
Μάλιστα.
Έχουν ανάγκη. Νομίζω
κύριε Γκίτση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Από ό,τι καταλαβαίνουμε έχετε πολύ αγάπη σε αυτό που κάνετε και φαίνεται από αυτά που μας λέτε και τις δράσεις σας. Πείτε μας όμως πώς είναι και η σχέση σας με την ελληνική κοινότητα στη Γερμανία.
Έρχεστε σε επαφή με την παροικία μας.
Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχουν πολύ δραστηριές κοινότητες. Βέβαια γίνεται στην Ιρεβέργη. Εγώ στο Βίτσπουργκ θα έλεγα ότι όχι τόσο. Στην Ιρεβέργη όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Η ελληνική καλλιτεχνική λέσχη της Νιρεβέργης, το Kunstclub, Τρίχησες Kunstclub, Νιούμπερκ, είναι πάρα πολύ ενεργό στα καλλιτεχνικά, στα πολιτιστικά και στα παιδαγωγικά δηλαδή. Και έχουν γίνει πάρα πολλές πολύ, πολύ σημαντικές δραστηριότητες, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες και με μεγάλη συμμετοχή και ζέση των Ελλήνων.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχει τελειώσει ο χρόνος μας.
Και ο καφές.
Στέλνουμε πολλές ευχές. Καλή συνέχεια σε όλα και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε και από κοντά. Να είσαι καλά, Αναστασία Γκίτση.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τη Φωνή της Ελλάδος. Να είστε καλά.
Ήταν κοντά μας η Αναστασία Γκίτση, εκπαιδευτικός, θεολόγος και ποιήτρια από το Βίτσμπουργκ και την Ιρεμβέργη, συνδυασμός. Αλλά κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.